Ny fitsipika ho tompo mafalo ny fo, ny baikonao mazava, manilo ny maso. Evanjely masina ny soratany Master Marka, ny toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo, atsahatra amin'ny andininy fahafito amby roapolo. Andriamanitra mivelona izy, fa tsy Andriamanitra ny maty.
Tamin'izany andro izany dia nanatona an'i Jesosy ny Sadosianina izay mandany fitsanganany maty ka nanontany azy hoe, ry mpampianatro, izao no soratan'i Moizy ho antsika, raha misy lehilahy maty momba ka mbola velona ny vadiny dia aoka ny rahalahy no hapakatra ny vadiny mba hiteraka mielo maso azy. Ary nisy olona fito amby rahalahy ka nanambady aloha ny lahy matoa dia maty momba, dia nanambady andray vehivavy indray ny faharoa fa maty momba koa izy, torak'izany koa ny fahatelo, ary samy nanambady azy izy fito amby rahalahy fa maty momba avokoa. Fa raha n'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, raha efa tafatsangana izy ireo, iza no vadindra vehivavy? Fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito amby rahalahy. Ary hoy ny navalin'i Jesosy azy, moa tsy diso hevitra va ianareo noho ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny fahefan'Andriamanitra? Fa rehefa tafatsangana ny maty dia tsy hisy mpapakatra sy hampakarina intsony fa ho tahaka ny anjelany an-danitra izy. Ary any amin'ny fitsanganany maty moa tsy mbola novakianareo va ao amin'ny bokyn'i Moizy amin'ilay misy ny voaroy izay nolazain'Andriamanitra taminy hoe, izao no Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba? Tsy Andriamanitra ny maty izy fa an'ny velona, koa diso lehibe loatra ianareo. Izany eran'ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy. Resaka momba ny fitsanganana amin'ny maty no votoata amin'ny vaovao mafaly androany. Izay indrindra no hitondran'i Jesosy fampianarana, miainga amin'ny fanontaniana napetraka ireo Sadosianina an'i Jesosy mivantana. Fa iza tokoa moa ireo Sadosianina? Ny Sadosianina dia karazana sekta iray natanjaka tamin'ny andron'i Jesosy, izay efa niforona tamin'ny taonjato faharoa talohan'i Jesosy Kristy. Ny antony tsy mampino azy ireo ny fitsanganana amin'ny maty dia satria ny boky dimy Moizy ihany ny baiboliny, na ilay antsointsika hoe Pentateka. Tsy mihenatsiana izy ireo raha tsy mino sy misalasala be ihany amin'ny fitsanganana amin'ny maty, satria voafetra ihany ny fahalalana ilay soratra masina. Fanampin'izay koa moa tsy manahita an'i Jesosy nitsangako velona izy ireo, ilay nandresa fahafatesana izay fototro ny finoana. Ry havana, manararoatra mitondra fampianarana ho antsika tokoa i Jesosy androany, fa tena misy tokoa ny fiainana aoriana amin'ny fahafatesana. Misy teri-piainana izany satria asan'Andriamanitra irery ihany ka tsy takatra ny fahalalantsika olombelona velively. Ny Sadosianina izay nihevitra fa ny fahafatesana ny tompon'ny teny farany na teboka farany amin'ny fiainany zava-mananaira rehetra, izay nodisoany Jesosy tanteraka ka nabaribariny fa rehefa matysika dia hanomboka fiainam-baovao mihitsy indray izay misy fiovana tokoa, araka voalazany vaovao mafaly androany hoe, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ary mbola manamafy izany ny vavaka prefasy amin'ireny ampisoty ireny hoe, miofina ena fa tsy levona. Tsaro mare anary fa izany no antony anaovana batimy antsika mba hisitraka izany fiainana nakoatra miaraka amin'Andriamanitra izany. I Jesosy no sanatatra ho antsika amin'izany, ary izy ihany koa no manomana izany ho antsika, satria izy ny teny hoe, izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona makana amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Etona dia amporisihany sika azoto amakisy andray ny tenin'Andriamanitra, andalina sy amakafaka, ary aina tsara izany satria tsy sanatria hihinana mamboliny araka fomba fiteny sika satria izay tsy mahalala ny soratra masina ny ony tsy mahalala an'andriamanitra hoy mastazeroma. Rehefa mamarana ny fikepinona katolika moa sika dia milaza sy manonona hoe izao miandro ny tsangana amin'ny maty sy ny fianako avy, ary mbola namafisy ny lahira hoe raha ho tapitra aminay ty fiainany ity, ento izay ho eo anilanao. Egnany ary Jesoa Andriamanitra, izay mbola anjara fiainanay ety ambonin'ny tany ity, mba entinay hanomanana ilay fiainana miaraka aminao rahatr'izay. Amena.